halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband iyo fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor khamiisa bisha janaayo, waa 19 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweyne obama oo qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey ka hor inta uusan xilka madaxtinimada ku wareejin biri oo jimco ah donald trump. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
kan walaalo wuxuu uga duwanaa inay jirto buuq iyo ismaandhaaf ku dhexeeya madaxweynaha ninka maalinta jimcaha loo dhaarinahayo madaxweynenimada iyo warbaahinta inay uu jiro maaragtay buuq iyo ismaandhaaf u dhexeeya isaga iyo warbaahinta, taasna su'aalo ay ka taagan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo dabcan arrimahaas aan kala hadlin doonno. waxaa ugu horeeyo sarreynta aan idinku codiya dhegaystayaal, dabcan arrimaha aan kala hadli doono waxaa ugu sarreyn doono arrinta amison. waxaad maqli doontaan madaxa amniga iyo nabadgelyada midowda afrika oo booqasho ku jooga dalka burundi. wasiirka arrimaha dibadda burundi ayaa faahfaahinaya waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan.
muvyo aza kuvugana ntabanga ririmwo harimo vye kamison iyo batajayo uuye hariho ibihugu vyinshi mbere vy'uburayi biba bifite ingorane gusa.
wasiirkuna waxa uu yidhi dabcan arrimaha aan kala hadli doono waxaa ugu sarreyn doono arrinta amison.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dadka reer gambiya oo bilaabay inay caasimadda ka barakacaan kadib markii ay xadka dalkaasi soo dhoobteen ciidamo ka socda senegaal iyo nigeria.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey inta uu xilka madaxweynenimo ee maraykanka uu hayo, waxaana uu kula dardaarmay dadweynaha maraykanka iyo warbaahinta isaga oo fariin u diray dadka intooda ka walwalsan waxaa dhici doona marka uu xilka ka dego. madaxweyne obama ayaa yidhi, waxaan rumaysnahay, waxaan kalsooni ku qabaa dalkan, waxaan kaloo kalsooni aan ku qabaa dadka maraykanka. waxa aan rumaysnahay in dadka intiisa fiican ay ka badan yihiin intiisa xun. saxafiyiinta ka howlgala aqalka cad ayaa madaxweyne obama su'aalo ka weydiiyey xarigaabintii uu u sameeyey jelsi maanin oo ka tirsanaan jiray sirdoonka ciidamada xoogga ee maraykanka oo u xiran sir uu gudbiyey darteed iyo arrimo kale. madaxweynaha ayaa si fudud uga jawaabay su'aalahaasi, balse waqti dheer siiyey jawaabta su'aal ku aadanayd sida uu ugu sharaxay natiijadii doorashada ka dhacday maraykanka novembartii aanu soo dhaafnay. madaxweyne obama ayaa jawaabta su'aashaasi ku aadan gabdhihiisa sharaxaadda uu u sameeyey waxa uu uga jawaabay si xirfad leh, isaga oo sheegay in gabdhihiisu ay ka xumaadeen doorashada natiijadeedii sidii isaga iyo xaaskiisa michelle obamaba ay uga xumaadeen, balse islamarkaas muujiyey inay gabdhihiisu yihiin gabdho aad iyo aad u dulqaad badan, wadani ah, islamarkaasna aan mushaki ahayn.
koox xag jir ah oo xiriir la leh ururka alqaacida ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar isqarxin ah oo arbacadii shalay lala eegtay xero militari oo ku taala waqooyiga dalka maali, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 115 kale. baabuur walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa gudaha u galay xerada oo ku taallo magaalada gaw xilli ay boqolaal ciidanka ka tirsan ay u fadhiyeen kulankooda subaxlaha ahaa. wasiirka arrimaha dibadda maali cabdulaahi diyoob ayaa weerarkaasi ku tilmaamay dembi fulaynimo iyo waxashnimo ah. wuxuu sheegay in maali ay 3 maalmood u baroordiiqi doonto askartii ku dhimatay weerarka, isaga oo wacad ku maray in lasoo qaban doono kuwii ka dambeeyey lana ciqaabi doono. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xoogaga xagjirka ah ay sanadkii hore dileen 29 askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee jooga maali, welina ay khatar ku yihiin waqooyiga iyo bartamaha dalka maali. subax wanaagsan dhageystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku bilowno madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey isaga oo ah madaxweynaha maraykanka obama ayaa u sheegay shacabka maraykanka ee ka walaacsan isbeddelka ka dhacay maraykanka in uu ku kalsoon yahay dadkiisa iyo dalkiisa sidoo kalena uu aaminsan yahay in maraykanka ay ku badan yihiin dadka ku wada wanaagsan muhiimadda shirka jaraa'id ayuu wariyaheenna jaamac buulle jaamac ka wareystay jamaal cabdi cabdulaahi oo ka mid ah dadka wax ku qora wargeyska star tribune oo ah wargeyska ugu weyn gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
bismillahi raxmaan raxiim siday dadku ogsoon yihiin ba madaxweyne obama xilligiisii waa sii daba yar yahay maalin ama maalin iyo barbaa u dhiman 8 sano kabacdi markii madaxweynaha ka ahaa waa uu ka degayaa kursiga xafiiska madaxweynenimada waa uu sii daynayaa doorashadii lasoo dhaafay november ninkii ku guuleystay donald trump uu xafiiska ku wareejinayaa shirkan sharaa'id ama press conference-ku wuxuu ahaa mid uu maragtena kula hadlahayey warbaahinta loo yaqaano dadka wariyayaasha a kasoo tebiya wararka aqalka cad warar kasoo tebiya maadaama ay dad sideed sano la shaqaynahayey oo white house-ka kasoo tebinahayay warar ay ahaayeen kula dardaarmahayey sidii ay maaragtay shaqadooda ay uga siyanbaqaadaan madaxweyneyaashu dabcan way qabtaan sagootiin shir jaraa'id way qabtaan
maxaad is leedahay shirkan jaraa'id wuu kaga duwanaa shir jaraa'idyadii hore
ka walaalo wuxuu uga duwanaa inay jirto buuq iyo ismaandhaaf u dhexeeya madaxweynaha ninka maalinta jimcaha loo dhaarinahayo madaxweynenimada iyo warbaahinta inay uu jiro maaragtay buuq iyo ismaandhaaf u dhexeeya isaga iyo warbaahinta taasna su-aalo ay ka taagan yihiin dhanka sharciyanka ah oo maaragtay ama constitutional maraykanka waxaa ka jirta sharci la yidhaahdo freedom of the press in maaragtay madaxweynaha soo socda ficiladeeda qaar in ay dadka qaar u turjunteen ama u fahmeen uusan waafaqsanayn constitutionka inuusan waafaqsanayn markii ay ku timaado press conference-ka tusaale ahaan oo kaleeto presska waxaa la siiyaa ama maaragtay warbaahinta waxaa la siiyaa tixgelin baa la siiyaa ay kuka uga soo tebiyaan warka aqalka white house-ka uga soo tebiyaan qaar dad waxaa jira jaraa'idyo ama maaragtay telefishino ama qaybo ka mida warbaahinta oo loo sheegay in aan la siin doonin aqoonsiga warbaahineedoo kaleeto marka taas iyo doodo guud oo maaragtay arrimahaas ku saabsan bay salka ku haysaa in madaxweyne obama uu arrintan uu ku dhaqaaqo jirkan jaraa'id uu qabto
maxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu kala hadlay saxufiyiintii ku sugnaa meeshaas oo sidaa aad sheegtay 8 sano qaarkood lasoo shaqaynayay
kala hadlay waxaa ugu muhiimsanaa baa la dhihi karaa in maaragtay uu ku booriyey inay shaqadooda ay sii wataan boos wanaagsanna ay bulshada u hayaan oo maaragt ah in ay wargeliyaan oo ay gaarsiiyaan ba maaragtay warka ay u tebiyaan bulshada taasna aysan ka daalin inuu kula dardaarmay ayaa ugu muhiimsan baa la dhihi karaa
marka laga tago muhiimadda ay u leeyihiin bulshada iyo sida ay wax u fiirinayaan iyo dardaarankiisa waxaa aad moodaa inuu ugu dambeyntii kaftan kusoo gabagabeeyey isagoo su-aashii ugu dambeysiiyey wariye uu yidhi waqti badan baan la soo shaqaynaya taas maxaad u aragtaa
wariyaha waxa weeye waa kala duwan yihiin wariyaasha meesha ka shaqeeya khibradood waa kala duwan yihiin qaar baa maaragtay in badan ka shaqaynaya qaar baa in yar ka shaqaynaya wariyahaasi waxa weeye wariye maaragta uleh khibrad dheeraada uleh marka waana wax maaragtay lala yaaba ma ahan madaxweynuhu inuu mar kaftan iyo maaragtay farxad uu kusoo gabagabeeyo wada shaqayntaas aad u dheer oo ay lahaayeen isaga iyo dadka maaragtay wararka u tebiya bulshada wararka u tebiya
aad ayaad umahadsantahay jamaal
walaal adigaa mudan iyo wariyaasha
kaasina waxa uu ahaa jamaal cabdi cabdulaahi oo ka mid ah dadka wax ku qora wargeyska star tribune oo ah wargeyska ugu weyn gobolka minnesota ee dalka maraykanka wuxuu u waramayay wariyaheenna jaamac buulle jaamac waxaa dalka burundi booqasho ku tegay madaxa amniga iyo nabadgelyada midowda afrika ambasador ismaaciil jergue isaga oo la kulmay madax ka tirsan dowladda burundi danjire jergue ayaa ka mahad celiyey shaqada ay ciidamada burundi ka wadaan soomaaliya madaxa amniga iyo nabadda midowda afrika wuxuu ubax dhigay xabaasha jenaraal juvenal niyoyunguaruza oo ahaan jiray ku-xigeenka taliyaha ciidamada amisom ee ka howlgala nabad ilaalinta soomaaliya sanadka 2009 ayuu jenaraalka ku dhintay weerar ay al-shabaab ka geysatay soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda burundi alain nayamitwe oo booqashada danjiraha ka hadlay ayaa sheegay in ay ka wada hadli doonaan arrimaha ciidamada amisom ee jooga soomaaliya
muvyo aza kuvugana nta bangari irimwo harimo vyerekeye amisom yiba tajayo uyi hariho bihugu byinshi mbere by'uburayi biba bisingora ni gusumba umvyeke mpari umutekano kuko ku nkengera za ocean ziba hari andiam iyo nkengera ijanye n'igihugu cya Somalia hari abagizi banabi ba Ashabab best cyane iyo abasisika y'uburundi batacyakurekera
ngo wuxuu yiri dabcan arimaha aan kala hadli doono waxa ugu sareyn doona arinta Amisom Burundi madarin ciidamo ama uma dirin ciidamo xeebaha Soomaaliya si ay ugu difaacaan Al-Shabaab oo halkaas ka dhigatay goob ay ku dhuntaan waxaa jira dalal badan oo reer galbeed ah oo dhibaato ku qaba arintani waxaa martaa maraakiib ay maaragtay halkaas xeebaha Soomaaliya sidaas daraadeed nabadda Soomaaliya waa nabadda adduunka oo dhan Burundi ayaa waxa ka jooga Soomaaliya ciidamo gaaraya ku dhawaad 5500 oo askari waana dalka labaad ee ugu badan ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya
Arrimaha suubandagaystiyal markale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George H.W. Bush ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Houston ee gobolka Texas kadib markii uu ku xanuunsaday neef mareenka Afayeenka u hadlay qoyska reer Bush Jim McCarthy ayaa sheegay xaaladda George W. Bush ay digan tahay isla markaana uu ku sii nagaan doono qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaaladaasi warbixinta arintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Jaafar Kukay oo Washington jooga
Madaxweynihii 14-aad ee dalka Mareykanka George H.W. Bush waxa isbitaalka la dhigay sabtidii kadib markii uu neefsan waayay afayeenka qoyska Bush Jim McGrath wuxuu sheegay in Mr. Bush oo 29 jir ah uu marar kala duwan la kulmay xanuunkan oo fuwareenka iminkana dhaqaatiirtu ay ku sameyn doonaan qalliin lagu nadiifinayo habdhiska neefmareenkiisa McGrath waxa kala uu sheegay in xaaska Bush marwadii koobaad ee hore ee dalkan Mareykanka Barbara Bush sidoo kale isbitaalka la dhigay arbacadii kadib markii ay dareentay daal badan iyo qufac Madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka sii degaya Barack Obama oo shirkiisa jiraa'ide ugu dambeeyay shalay ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu ka warhayo xaaladda madaxweyne Bush iyo xaaskiisa
They have not only dedicated their lives to this country they have been a constant source of friendship and support and good counsel for Michelle and me over the years
noloshooda kaliya wadankan uma aysan hurin ee waxay ahaayeen saaxiibo joogto ah saaxiibo muddo sanado ah naaawiyay aniga iyo Michelle iyaga waa lamaane wanaagsan inta aan ognahay sidaas daraadeed waxaan u direynaa ducadeena iyo jacaylkeena xaqiiqdi waa dad wanaagsan
George H.W. Bush ayaa muddooyinkan balla tacaalayay xanuunka lalleemada waxaanu ku soconayay kursiga curyaamiinta sanadkii 2014-kii laba jeer ayaa isbitaalka la dhigay mar waxaa haleelay xanuunkan oo fuwareenka marna wuu neefsan kari waayay sidoo kale Bush sanadkii 2015-kii isbitaalka ayaa loola cararay markii uu qoorta ka dhaawacmay isagoo jooga guri uu ku leeyahay gobolka Maine wuxuu muddo 8 sano ah soo noqday madaxweyne ku xigeen xilligii dowladdii madaxweyne Ronald Reagan sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynihii Mareykanka intii u dhaxeysay sanadihii 1989 ilaa 1993 madaxweyne Bush wuxuu aabo u yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jaafar Kukay oo inala socodsiinayay warbixinta caafimaadka ee madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka George W. Bush. Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad wali naga dhegeysanaysaana waa Washington. Golaha qaranka ee dalka Gambia ayaa muddo 3 bilood u kordhiyay waqtiga madaxweynenimada Yaxye Jame xilli dalka uu ku jiro xaalad degdeg ah iyo qalalaaso siyaasadeed ciidamada dalalka Senegal iyo Nigeria ayaa soo buuxiyay xadka dalka Gambia ay la leeyihiin iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo inay maantaba galaan dalka Gambia haddii uu madaxweyne Jame uu diido inuu xilka ku wareejiyo madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Adam Barrow wariyaha VOA da Katarina Hoyeja ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia waxaana inoo soo koobaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari
suuqa dhexe ee magaalada Banjul waa la baneeyay arbacadii shalay kadib markii ay soo galeen ciidamo boolis ah oo far badan kuwaas oo isku dhiriiriyay ilaa iyo faras magaalaha caasimadda dhinaca xeebta dadku aad bay u dhoobnaayeen iyaga oo doonyo u raacayay bannaanka caasimadda ilaa iyo dhanka dalka Senegal saraakiisha dekedda ayaa sheegay in shalay ay halkaasi ka baxeen kumanaan ruux halka maantana ay jihadaasi ku sii socdeen dad u badnaa dumar iyo caruur oo gacmaha ku watay boorsooyin xaaladan cabsida ah ee ay shacabka qabaan ayaa xoogaysatay labadii maalmood ee lasoo dhaafay sababtoo ah maanta oo khamiis ah ayaa ah maalintii uu madaxweynaha dooran ee dalkan Gambiya Aadan Barrow uu qabsaday inay noqoto maalinta loo dhaari doono xilka madaxweynaha gudaha magaalada Banjul dadka waxaa ka sii dhammaanaya dulqaadka waxaana ay ugu baaqayaan madaxweyne Yaxye Jaamac in uu tanasulo
wuu qaldan yahay muddo 22 sano ah ayuu fadhiyey waa inuu dadka kale fursad siiyaa
laakiin madaxweyne Yaxye Jaamac xaaladda aad buu uga sii darayaa wuxuu ku cambaareeyey beesha caalamka wax uu ugu yeeray faragelin aanan caadi ahayn inay ku samaynayaan dalkiisa wuxuu diiday natiijadii doorashadii 1 December ee sanadkii hore maxkamadda sarena waxa ay sheegtay in aysan hadda awoodin in ay wax dhagaysi ah bilowdo tan iyo bisha May sababo la xiriira garsoorayaasha oo yar ururka ay ku bahoobeen dalalka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS waxa ay ugu baaqeen madaxweyne Yaxye Jaamac in uu xilka banaayo Khamiista maanta ah haddii kalena ay adeegsan doonaan awood military dalxiisayaasha ajnabiga ah ayaa hadda bilaabay in ay dalka ka baxaan Tom Leica waa muwaadin u dhashay dalka Holland hadda wax uu ku sii jeedaa gegida diyaaradaha
xaqiiqdii uma malaynayo in dalxiisayaasha halkan jooga ay khatar ku jiraan laakiin waxaan u jeedaa in xaaladdu ay kacsan tahay taasoo ka dhigaysa malaha in dadku ay ku laabtaan guryahooda
khudbad uu ka jeediyey telefishinka qaranka ayuu madaxweyne Jaamac ku sheegay in ciidamada ammaanka lagu amray inay ilaaliyaan sharciga iyo kala dambeynta waxa kale oo uu sheegay in ay mamnuuc tahay wax walba oo carqaladeynaya amniga iyo nabadda garoonka diyaaradaha ayaa furan oo shaqeynaya madaxweynaha la doortay Aadan Barrow waxa uu ku sugan yahay caasimadda Senegal ee Dakar waxaana uu doonayaa in caleemasaarkiisu uu ka dhaco carrada Gambia gaar ahaan maanta oo Khamiis ah laakiin marka aad eegto xaaladda magaalada Banjul uma eka meel ay ka dhici doonto xaflad daarin ah ama caleemasaar midna
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayey warbixintii Katarina Hoya ee ku saabsanayd xaaladda dalkaasi Gambia waxaadna weli nagala socotaan Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Sida ay sheegtay warbaahinta dalka Ruushka, diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Ruushka ayaa markii ugu horeysay shalay si wada jir ah u weeraray bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leeyihiin magaalada Albaab ee ku taala xuduudda Suuriya iyo Turkiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni.
Wasaaradda Gaashaanniga ee dalka Ruushka ayaa xaqiijisay duqeymaha ka dhacay Albaaba ee gudaha Siriya inay si wada jir ay u fuliyeen dowladaha Ruushka iyo Turkiga. Madaxa howlgallada ee ciidamada dowladda Ruushka Masar Sergey ayaa sheegay duqeymaha loo geysay ururka Daacisha inay ka qayb qaateen 9 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka iyo 8 diyaaradood oo dowladda Turkiga ay leedahay. Waxa uuna Masar Sergey xusay in weerarkaasi uu dhacay ka gadaal markii ay ogolaatay dowladda Siriya ee uu madaxweynaha ka yahay Bashar al-Assad. Warku waxa uu intaasi ku daray duqeymaha in lala eegtay maleeshiyada ururka Daacisha ee gacanta ku haysa magaalada Albaaba oo ku taala meel 40 km u jirta dhinaca waqooyi bari ee magaalada Xalab. Howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo labada dowlado si wadajir ay uga fuliyaan gudaha Siriya. Laakiin dowladda Ruushka ayaa bishii hore duqeymo ka dhanaa ururka dowlada Islaamiga ka fulisay dalkaasi. Ciidamada dhulka ee dalka Turkiga ayaa in muddo ah waday howlgal bilowday bishii Agoosto ee sanadkii hore si ay xuduudda ay la wadaagto dalka Siriya uga sifeyso kooxaha argagixisada oo ay ku jirto Daacisha iyo ururka BYD oo ah urur ay leeyihiin Kurdiska Siriya. Kaasoo dowladda Turkiga ay u aragto mid ururka BKK uu ku doonayo in dagaalka uu u wareejiyo gudaha dalkaasi Turkiga. Howlgalladan ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada Mareykanka ay sheegeen تدوية تمنك بشان هولغا الحاجة عركا وكدانا داعيشا إن أي كفوليهنا دالك سيريا ملودو مغالدة البابا كغدا المركي دولدة تركيغا هوري أي أوشيك تي إن أي سنتاغيرو كوفيلن كهلين دولدة مرايكانكا تركيغا أي كعرو دي سياسة دولدة مرايكانكا يكوو جهان دالكا سيريا غارهان تاغيرا دا واشتون أي سيسو كردسكرير سيريا كورنيل جون دروان او كاتير سان عيدان كعير كاي دولاد امريكان كا اسلامار كاسينا اها فايان كا عيدان مدهو انتا امريكان كا هور كاعيو او فرقو ذي هاي مقالة بغداد ايا رويترس او شاقي افردو قيمود او كدان اه كو حاها جيهاد دون كا ان اي فوليان مالميه اوغو دنبيي تاسو دونا اوغو وده جرتا بويري لبادا دينا دولادة تركيغا ايا قسارو وين كاسو غاري داقال كا اي كولا جرتو ارورك داعيشا بشي تكتاي حل رياشة باريغة دي حايا شيغة يا إني جيران إففالو موجينة يا إسكو سودوان شو حقا هولغالادة دقالكا وأي دولادة روشكا تركيغا يمريكانكا أي كخابان دقالكا كدانكا ورقا داعيشا سي دولاد وليبا أي او إلاليسو دانهيدا كو آدن دالكاسي سيريا حسين سحنوني VOA قاهرة
halkaad wulina gala socotaana dhageystayaal waa VOA haatan waxaan soo gaarnay kaalintii ciyaaraha Ahmed Cali Sheikh
waxaan wanaagsan dhigistiyal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha macallinka kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa isku dayay inuu qaboojiyo wararka ciyaariyahan Ivan Rakitic la xiriirinaya inuu ka tagayo kooxdaasi kuna biirayo kooxaha ka dhisan Premier League midkood kaptankii hore ee kooxda Sevilla Ivan Rakitic ayaa waxa dhawaanahan balal la xiriirinaya inuu ku biirayo kooxda Manchester City kadib markii uu shaaca ka qaaday in uu jeclaan lahaa inuu helo fursad uu kula shaqeeyo macallinka kooxdaasi Pep Guardiola Ivan waa ciyaariyahan muhiim u ah kooxda una ahaan doona sidaas waxa ay Enrique ka hor kulanka ay kooxdiisa Barcelona maanta la yelan doonto kooxda Real Sociedad oo ka tirsan koobka del Rey ee dalka Spain dhinaca kale ciyaariyahan Antoine Griezmann ayaa waxa uu dirada u saaran yahay kooxda Manchester United hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in heshiis kasto ciyaariyahankaas uu kaga soo tagi kooxda Atletico Madrid uu dhici doono oo kaliya marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan معلن جوسيه مورينهو ايا ورباينت انجليز كوحي سيادة اورينا يان ان او دونا يو عياريهان انجليزمان وحانا كوحدا يونايتد لشيغي ان اي لعاق بدن او يبوهي دون تو كوحدا اتلتوك مادريد هدي عياريهان كاسي اي دوني سو ان اسكي يبسو كوحدا يونايتد ايا وحا لشيغي ان اي روميسان تهين ان داد عياريهان كان ايو قاب عياريت كيسو او سيادة او بونا اكسن ياهي كوحدا اسلامار كان اي رجيني سو ان اي لامده سو عياريهان بول بوكبا oo ay saaxiibayeen Griezmann kuna soo biiray kooxda Manchester United xilli ciyaareedkan dhinaca kale ciyaariyahan Xabi Alonso ayaa la sheegay inuu ka fariisan doono ciyaaraha kadib markii uu dhamaado qandaraaskiisa kooxda Bayern Munich oo ku eeg xilli ciyaareedkan sida uu baahiyay wargeyska Bild ee ka soo baxay dalka Jarmalka wargeyskan ayaa waxa uu sheegay in Alonso uu ku wargeliyay kooxda Bayern Munich go'aankiisa ka hor intii aanay kooxdu aadin fasaxa ciyaaraha ee xilliga qabowga ciyaariyahankan oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa waxa uu laba mar ku guuleystay koobka horyaalada qaarada Yurub ee Champions League isagoo sidoo kale ka caawiyay xulka dalka Spain inay haatan koobkii adduunka ee sanadii 2010 ugu dambeyntiina waxa galabtii caawa dhici doona qaar ka mid ah kulamada koobka qaramada qaarada Afrika dalka Algeria ayaa la ciyaari doona dalka Tunisia halka Senegal iyo Zimbabwe ay is arki doonaan dhinaca koobka del Rey ee dalka Spain Atletico Madrid ayaa waxa matigelin doona kooxda Eibar halka kooxda Barcelona ay u safri doonto kooxda Real Sociedad. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Axmed Cali Sheikh oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha markaana Jaamac Faraslo dhinac eega bidix fadhiya aan ka codsaday inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu door corona. Jaamac.
Mahadsanid Buqaali. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta qabtay shirkiisa jaraa'id ee ugu dambeeyay isagoo haya talada Mareykanka waxaana uu kula dardaarmay dadweynaha Mareykanka iyo warbaahinta isagoo fariin u diray dadka intooda ka walwalsan waxa dhici doona marka uu xilka ka dego dhanka kale kooxa jira oo xiriir la leh ururka alqaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar isqarxina oo arbacadii shalay lala eegtay xero militari oo ku taala waqooyiga dalka maali halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux halka ay ku dhaawacmeen 115 kale.
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay qodobadii ugu doorka roonaa wararka caalamka ee v o eda dhegaystayaal. markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestii kabuul leh iyo saalax qaasin iyo hibanuura.
rag baa kaasii koreeyay aniga ii keeni maysida mid kale kuhashada la doono codka ahlaasiga ah ee hibe maxamed hibe nuura iyo saalax qaasim naasji waxay u dambeysay idaacaddeenii aluurnimo dhegaystayaal. tan iyo kulantideenna dambe idaacadda duhurnimo waa nuur xasan nuur iyo jaamac buule jaamac iyo weliba soo saaraheenna bashiir abikale oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.